habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa axad bisha diseembar waa laba sanadka laba kun iyo sideed iyo tobanka waxaanad naga dhegaysanaysaan muddaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somali dot com. idaacaddeena caawana waxa idin hayaana waa maxamed cabdi iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: dareenka siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka ee xaaladda siyaasadeed ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
Markii saddexaad ayaa hadda dib loo dhigay, weliba waqti dheer baa dib loo dhigay. Marka dadka degan ee deegaankaas Koonfur Galbeed waxay xaq u leeyihiin si cadaalada oo nadiif ah inay u doortaan qofka ay ku aamini karaan masiirkooda.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo Axmed Faarax Cali Daaja.
wax cirkaa madow kuu jiraan u cirba taagleyne adoo culay jirkaa u eg yahay yaad carabis moodaaye caaq baa tahaye dalashadaa waacad kugu yaal.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
laba qof ayaa dhintay, mid kalena dhaawac ayaa soo gaadhay kadib markii qarax ka dhacay maanta magaalada Muqdisho. qaraxan ayaa la aaminsan yahay inuu ka dhashay baabuur walxaha qarxa lagu xidhay, waxaana la sheegay inuu ku dhintay qofkii gaadhigaasi waday oo ay wararku sheegayaan inuu yahay agaasimo waaxeed ka tirsan wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya. qaraxa waxa uu dhacay xilli ay baabuurtu marayeen meel u dhow iskoyska sayidka ee magaalada Muqdisho. booliiska ayaan weli shaacinin magaca mas-uulkaasi dhintay.
madaxweyneyaasha dalalka Mareykanka waa Donald Trump iyo weliba Shiinaha Xi Jinping ayaa islamarkaana ah labada waddan ee dhinaca dhaqaalaha ugu horreeya adduunka ayaa kulan ay ku yeesheen shirka G20 amaba G20 ee waddanka Argentiin ka socday. ka gaaray waxoogaa xalay ismarinwaagii dhanka ganacsiga ee labada dal u dhexeeyey. madaxweyne Donald Trump ayaa ogolaaday inuu ka tago taariifada $200 bilyan ee dollar ah ee uu ku soo rogay wax soo saarka Shiinaha, taaso oo 50% hanilaada 10% uu isku goodiyey amaba uu ku hanjabay inuu kordhin doono January. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa isaguna oo ogolaaday inuu si dhaqso ah u bilaabi doono wadaxaajood ka galo wax ka bedelka qaab dhismeedka ganacsi, islamarkaana la xushmeeyo buu yidhi tiknolojiyadda ay Shiinuhu waxdaan ilaalinta xuquuqda agabka iyo weliba qodobo kale oo ah dhanka weerarada internetka. waxaana labada dhinac isla qaateen inay ku dadaali doonaan inay hawshana dhammaystiraan 90 maalmood ee soo socda.
booliiska Israel ayaa maanta sheegay inay heleen caddeymo ku filan in maxkamad lasoo taagay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Benyamin Netanyahu iyo xaaskiisa oo loo haysto eedo la xidhiira inay ku kaceen musuqmaasuq. waa markii saddexaad ee booliisku ku eedeeyaan Netanyahu iyo xaaskiisa Sara inay sameeyeen musuqmaasuq. kiiska hadda ay booliisku heleen ayaa ah in ra-iisul wasaaraha Israel iyo aafadiisu ay qaateen laaluush islamarkaana ay sameeyeen been abuur. Netanyahu ayaa xaddii maanta ka qayb galay shir toddobaadkiiba maray yeeshaan golihiisa wasiiradu, laakiin kulanka maanta wax dhidha lama lahayn eedahaasi loo haysto. laakiin qoraal u soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu ku sheegay in eedaha loo soo jeediyey ay yihiin kuwaan sharciga ku salaysnayn, ugu dambeynna ku dhammaan doona natiijo la-aan. booliiskii dacwadoogayaasha ayaa ku eedeeyey Netanyahu inuu qandaraas siiyey shirkad lagu magacaabo Bezeq Telecom Israel oo ah shirkadda ugu weyn dhinaca isgaarsiinta dalkaasi. taasi beddelkeeda waxa uu ka dalbaday in shirkaddan oo leh qalab warbaahineed ay si wanaagsan u tabiso warka ku saabsan isaga iyo xaaskiisa. Netanyahu waa u beeniyey hadalladaasi.
ku dhawaad 100 qof oo ay ku jiraan 16 sarkaal oo ka tirsan ciidamada booliska ayaa dhaawacmay, in ka badan 200 qofna waa la xidhay kadib mudaharaadii rabshada watay oo shalay ka dhacay bartamaha magaalada Baris ee caasimada dalka Faransiiska. markii saddexaad muddo saddex toddobaad ah ayaa isku xigay ayaa dadka mudaharaadaya ay isugu yimaadeen goobahan iyagoo intooda badani ay xidhan yihiin funaanado amaba jaakado jaallo ah amaba hurudiya waxaana ay isugu tageen fagaaraha caanka ee shamiliyasi ee bartamaha caasimada waddanka faransiiska ee baris isu dhacyadan ayaa bilaabmay saacada ka hor sabtidii shalay waxaanay soo gaadheen ilaa xalay iyadoo ciidamada ammaanku ay la tacaalayeen mudaharaadayaasha rabshadaha waday madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay in mudaharaadayaashan idhaahda ee ay faafinayaan qas iyo weliba qalaanqal islamarkaana rabshadahu aanay u qiildayi karin wax walba ay damacsan yihiin kooxaha ku mudaharaadaya magaalada baris ayaa waxay ka cadhaysan yihiin sare u kac ku yimi qiimaha shidaalka iyo weliba miciishada waddankaasi oo qaali noqotay
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin balkad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka tibor naj oo ku jira socdaal uu ku maraya waddamo ka tirsan qaaradda afrika ayaa ku sugan dalka jabuuti kaaliyaha ayaa la kulmay madaxweynaha dalkaasi ismaaciil cumar geelle iyo madax kale sida uu jabuuti kaga soo warramayo wariyahayga ramadaan muuse
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa maanta qasriga madaxtooyada jabuuti ku qaabilay kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka u qaabilsan arrimaha afrika tibor naj oo xalay soo gaadhay magaalada jabuuti kulankan waxaa aad layskula jeexjeexay isbedelada siyaasadeed ee beryahan aadka u saameeyey degmada geeska afrika iyadoo dhinac kalena si xoog leh looga hadlay isbahaysiga beryahan dambe ay isku bahaystaan saddexda dal ee ka tirsan geeska afrika ee etiopiya soomaaliya iyo eritreya iyadoo jabuuti aanay qayb ka ahayn isbahaysigaasi madaxweynaha jabuuti iyo kaaliyaha arrimaha afrika ee xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka waxay kaloo si gaara uga wada hadleen xaaladda layskugu soo dhoweynayo si heshiis rasmiyo labada dhinac ay ku wada qanacsan yihiin loo kala dhexdhigo jabuuti iyo eritreya iyo xaaladda dalka soomaaliya iyo weerarada xooggan ee xarakada shabaab ay ka wadaan soomaaliya gudaheega gaar ahaan magaalada muqdisho kulankan oo aad looga dhowray saxaafadda waxaa ka qayb galay labada dhinac ee jabuuti iyo maraykanka wasiirka arrimaha dibadda jabuuti maxamuud cali yuusuf iyo danjiraha maraykanka u fadhiya jabuuti ambasador riondre iyadoo mas-uuliyiintaasi ay ka fogaadeen inay jeediyaan wax hadala oo la xidhiidha kulankan ramadaan muuse v o a jabuuti
sidii warkaba aad ku maqlayseen doorashada hogaanka ee maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa mar kale dib loo dhigay haddaba siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka bulshada rayidka iyo weliba xildhibaano isla gobolkaasi kasoo jeeda ayaa xilligan walaac ka muujiyey dibudhaca soo laabtay ee doorashada koonfur galbeed wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho
dib u dhaca doorashada koonfur galbeed ee markii saddexaad waxaa xilliga siyaabo kala duwan kaga hadlaya bulshada iyo xildhibaanada kasoo jeeda deegaanka cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ayaa qaba walaac la xiriira doorashada iyo ciidanka dowladda ku daadguraysay magaalada baydhabo
runtahay horta anigu waxaan ka mid ahay ama bulshada rayidka ay qabtaaba walaacaas dadweynuhu ay qabaan sida waxu socdaana wararka suuqa jooga marka aad fiirido si wanaagsan ma aha waxaanu filaynay haddii uu iscasilay madaxweynihii horeeto waqtiga ugu dhow in doorashadii la qabto doorashadana lagu tartamo ayaan sugaynay markii saddexaad ayaa hadda dib loo dhigay weliba waqti dheer baa dib loo dhigan marka amniga ciidamada la geeyey meesha iyo sida miidii wax uga sheegayaan oo dhan markaad aragtidna aad bay walaac u muujinayaan walaacaasoo ah dadka degan deegaankaas koonfur galbeed waxay xaq u leeyihiin si cadaalada oo nadiif ah inay u doortaan qofka ay ku aamini karaan masiirkooda
xogeeyaha guud ee guddiga dib u eegista labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan xuseen sheekh maxamuud ayaa u sheegay v o a in doorasho xalaala xilligan aan laga filaynin magaalada baydhabo
doorashadii koonfur galbeed ee ay guddiga u gooyeen markii hore shan december oo mar kale dib u dhacday oo markii saddexaad ah waxay ka dhigan tahay in aan doorasho xor iyo xalaal ah meesha u soconin inay ka dhacdo lana saameynayo oo madax banaanidii guddiga iyo baarlamaanka la waxyeeleynayo waxa meesha ka socda marka waxaa waaye wax aan dan u ahayn dimuqraadiyadda dowladnimada iyo wixii heshiiska koonfur galbeed ee gasho dastuurka ahaa iyo tan federaalka ee dastuurka federaalka qornaa wax ka soo horjeeda. Marka waxay ka dhigan tahay in doorashada marka la dib u dhacdo arrin oo dhibaateynaysa inay doorasho xalaal ameesha ka dhacdo.
Xildhibaan Maxamed Xuseen Afraal ayaa u sheegay v o a in xukuumadda waajib uu ka saaran yahay la socodka hanaanka doorashoee magaalada Baydhabo dalkan iyada mas-uule ka tahay.
Runtii arrintaasi aniga waxay ila muuqataa arrin saldan dadka dhahaya faragelinbaa jirto. Annaga dowlad soomaaliyeed baan nahay, dowlad goboleedyana waxay hoos timaadaan dowladda dhexe. Dowladda dhexana waa mas-uulka dhisidda gobollada, maamul samaynta gobollada. Dowladda dhexe mas-uulka waxayna xaqood loogu leeyahay dowladda dhexe inay korjoogteeyaan habka waxu socdaana fiiriyaan amniga financialka waxay ka caawin karaan ay ka caawiyaan ayaa xaq loogu leeyahay. Marka anigu ma arka wax fargelna kaasoo kowna dowladeedda markii horena musharaxiinta oo isku duuban ayaa codsaday in dowladda dhexe ay soo farageliso.
Xildhibaan Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa u sheegay v o a in guddiga doorashada xilligan cadaadis ay ku hayso xukuumadda Soomaaliya.
Guddiga dabcan hadda markii u dambeysay magacooda waa la adeegsaday, laakiin intii aan ogeyn maalmihii lasoo dhaafay oo dhan ayaa cadaadis lagu hayay. Guddiga lagu qasbayey haddii ay dib u dhigi waayaan inay iscasilaan oo guddiga kale la samayn doono. Ujeedooyin ayaa ka dambeeya oo tiro badan.
Yaa ku qasbay?
Xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku qasbaysa wasaaradda arrimaha gudaha dad u dirtay. Waxaa la cadaadinayaa guddoonkii ku simi madaxweynaha, waxaa la cadaadinayaa guddigii. Waxaa danaha ay ka leeyihiin ay ka mid tahay in guddiga naftiisa uu iscasilo, kadibna ma aragtay guddiga doorashooyinka qaranka soo farageliyo. Meeshana baarlamaankii koonfur galbeed maamulkii doorashada ay maamulayeen meesha ay ka baxdo. Ujeedooyin laga leeyahay marka u dambeysa nin jeclaysi iyo musuqmaasuq iyo wax isdabamarin ayaa meesha ka socda.
Xildhibaan Maxamed Xuseen Afraale ayaa si weyn u difaacay ciidanka dhowaan xukuumaddu geysa magaalada Baydhabo, isagoo xuseen yihiin ciida Soomaaliyeed lana geeya dhul Soomaaliyeed.
Kabacdina hadda markii ciidamada amniga waxoogaa cabsi laga qaadayna waxaa codsaday oo yidhi muxuu ahaa waa in ciidana loo keena wasiirka amniga dowladka koonfur galbeed. Markaas ciidanka la geyna waa ciidan Soomaaliyeed, waa meeshay tageena waa dad Soomaaliyeed, waana boliiskii waxayna hoos tageen ciidanka boliiska meeshay tagay qaybta boliiska nimanka joogo saldhigga boliiska si xaadiranayaan ayagaa maamulayo. Waa dowladdii dhexe ciidanka meesha joogay kan la geyay waa isku mid. Anaga wax faragelina ma arka faragelinta macnaheedaan bala fahamsanayn.
Cabdulaahi Maxamed Shiruuc ayaa si gaara walaac kaga muujiyey siyaasadda xilliga ka taagan koonfur galbeed iyo doorka xukuumadda.
Waayo waan ognahay
ninka la yidhaahdo Jawaarib ayaa la qoor qabtay, xuquuqdadaas way qabaan. Waxay qabaan in madaxweynahoodiina sidoo kale loo qoor qabtay, waxay qabaan haddeerna in la qoor qabanayo, intaasna xaq looguma laha. Marka waxaan madaxda dowladda anoo ka codsanaya waxaan leeyahay waxa weeyaan dadkaas Soomaalida yaan la fogeyn, ha la soo dhaweeyo.
Doorashada koonfur galbeed ayaa lagu ballansanaa inay ka qabsoomto magaalada Baydhabo 17-kii bishii Noofeembar, waxaase ku yimid dib u dhac lagu ballamay 18-kii isla bishaasi. Mar kale ayaa dib loo dhigay doorashada 5-ta bisha Diseembar, iyadoo ugu dambeyna guddiga doorashada mar kale ay geeyeen 19-ka bishan. Taas ayaana keentay walaac xilligan ay qabaan qaar ka mid a bulshada rayidka iyo xildhibaanada ka soo jeeda deegaanka, taasoo ay la xiriirinayaan inay jirto ujeeddo siyaasadeed. Abdulqaadir Okey, v o a Muqdisho.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxay noo haysaa Sahra Cabdi Axmed.
Hello, kulanto wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o e da ee toddobaadkan oo aan ku eegayno doorashada maamulka koonfur galbeed ee shalay baaqatay markii saddexaad. Doorashada koonfur galbeed ayaa waxay imaanaysaa xilli madaxweynihii maamulkaasi uu horey isu casilay. Guddigii doorashadana qaarkood waqti ku xigay waqtigaasi ay sidoo kale iscasileen. Waxaa sidoo kaleeto labadii cishe ugu dambeysay si weyn loo hadlayay ciidamo ka socda dowladda Soomaaliya oo wasaaradda amniga ee koonfur galbeed Soomaaliya ay sheegtay inay dowladda dhexe ka dalbatay si ay amniga doorashada u sugaan oo magaalada Baydhabo laga dejiyo toddobaadkan. Guud ahaanna barnaamijkeennan wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan isla arrinta doorashadan ayaa waxaa marti ugu ah wasiirka warfaafinta maamulka sida kumeelgaarka weli u sii shaqeynaya ee koonfur galbeed Soomaaliya, Ugaas Xasan Cabdi Maxamed. Dhegaystayaasha oo intooda badan ah kuwa naga soo wacaya magaalada Baydhabo amaba ka soo jeeda deegaanadaasina waxa ay barnaamijka uga qayb qaadanayaan khadka telefoonka. Soo dhowow Ugaas Xasan, ugu horreyntii bal ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha v o a.
Gaaray waa ku soo dhowahay fiidnimo wanaagsan ama maalin wanaagsan, saacaduhu waa kala duwan yihiin, waa soo dhowahay Gaaray.
Wax yar sharaxaad naga sii haddaad gadaal ugu noqoto, waxa keenay dibudhaca mar kale doorashada inay ku timaado?
Gaaray, todobiyo tobankii November 2014 bay ahayd markii madaxweyne Sharif Xasan Sheekh Aadan loo doortay madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya. Waad ogtahay oo inta aan madaxweyne Sharif Xasan la dooranin, dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya waxay intooda badan isku haysteen qaab maamulka koonfur galbeed Soomaaliya loo dhisi lahaa. Muddo sanad iyo xoogaana kala duwanaansho fikir ama aragti baa jirtay oo saad ogtahay bazaaray, dadka iyagu qaarkood waxay lahaayeen lix gobol baynu dhisanaynaa, qaarna waxay la yiraahdeen saddex gobol baa la dhisayaa. Walow intuba ay ka midaysnaayeen waxa ay doonayeen ayaa ahayd in maamul laga helo gobollada koonfur galbeed Soomaaliya. hase yeeshee 17-kii November 2014 bay suurtagal noqotay in madaxweyne Sharif Xasan Sheekh Aadan la doorto. Dadka soo doortay madaxweyne Sharif Xasan ma ahayn xildhibaano ka yimid koonfur galbeed Soomaaliya. Waxaa dooratay ergooyin kala duwan oo ka kala yimid gobollada Shabeellada Hoose, Bay iyo Bakool oo tiradoodu sidii markii lagu qiyaasay 720 xubnood ay ahaayeen. Marka waxaad u malaysaa doorasho rasmiya oo dee xildhibaano ay wax dooranayaan waa tan aan haatan u madlanay oo intii aysan doorashaduba dhicinna madaxweynihii 4 sano ee dalkan koonfur galbeed Soomaaliya fadhigiisuna Baydhabo ahaa xilka isaga tegay. Marka waxaad u malaysaa inaynan waaye aragnimo badan ulahayn xildhibaanadeenna sida wax loo dooranayo. Markaan kuleeyahayna dee doorasho oo wadogtahay oo tii federaalka 2016 ahayd, culayska iyo miisaanka ay lahayd iyo imkaaniyaadka la haystay
waa garta.
Marka waxaan aaminsanahay inay aad noogu cusub tahay horda in xildhibaanada koonfur galbeed ay noqonayso markii u horreysay inay madaxweyne iyagu ay doortaan ay keenaan. Marka culaysyada jiro oo dhinaca imkaaniyaadka iyo dhinaca sida laysu dooranayo iyo dadkeenoo doorasho deegaaneedku ay ku cusub tahay ayaa keeni karaan isleeya
waayahay. Markii saddexaad haddayse ahaynba markii afraad ayaa doorashada dib ay u dhacday. Hadda 19-ka bisha December ayaa haddana dib loo dhigay. Maxay tahay culayska idin haysto oo sabab u ah in doorashadan mar walbaba dib loo sii dhigo?
Zaaray, saad ogtahay baa madaxweynihii iska casilay xilka mudane Sharif Xasan Sheekh Aadan iyo maamulkiisu muddadii 4 sano ahayd ee ay deegaankan joogeen. Waxyaabaha ay suurtageliyeen waxaa ka mid ah in baarlamankan laftiisa la keeno markii madaxweynaha la doortay muddo sanad kadiba. Keenitaanka iyo xulitaanka baarlamanka koonfur galbeed Soomaaliya ma ahayn mid aad u sahlan. Dhibaato badan bay nagu qaadatay in la keeno baarlamaankan 149 xubnooda wadogtahay oo beelo kala duwan baa gobolladan saddexda wada degan. Tiro kastaba ha lagu kala badnaadee in tiro kooban oo 149 la keeno dhibaato badan baynu kasoo marray. ha yeeshee waxaan iclaaminay oo maamulkii Sharif Xasan uu diyaariyey 17-ka November 2018 in doorasha ay ka dhacdo magaalada Baydhabo oo xildhibaanaduna madaxweynihii ugu horreeya ay doortaan baa loo madlanaa. ha yeeshee madaxweynihii deegaanka joogay markuu qiimeeyey duruufaha markaas lagu jiray waxay suurtageliyeen in madaxweynuhu yidhaahdo xilkii anigu waan isaga tegay, waxaana fursad siinayaa dowladnimada koonfur galbeed Soomaaliya iyo dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya meesha ay maanta taagan yihiin inay horo uga socdaan, isagoona tilmaamay inaanay suurtagal u ahayn duruufaha jira qaar kood kuwa uu ku tartami karo. waxaad dareemaysaa marka mar haddii political vacuumna meesha uu yimid madaxweynihii meesha ka tegay xilkii uu wareejiyey, waxaad dareemaysaa in xoogaa isfahan la-aan dhinaca siyaasadda ama dhinaca doorashada ay iska imanayso. beel maamul ka tegay dee waa ay dhib badan tahay, iyadoo dee kusimaha madaxweynaha guddoomiyaha baarlamankana xilka uu ku wareejiyey madaxweynaha meesha ka tegay. marka in kala dhaca siyaasadda uusan saameyn ku yeelanin dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya, waxaad dareemaysaa in doorashooyinku inta badan ay maalinba maalinta ka dambeysa ay eegayaan culaysyada siyaasadeed hagaajiyo imkaaniyaadka la haysto sida loogu shaqayn karo. Waad ogtahay guddigii ugu horeeyey doorasho oo la sameeyey guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha koonfur galbeed ahayd wuxuu iscasiray iyadoo uu madaxweynihii afarta sano deegaanka xukumayay uu joogay. Marka in guddi kale la keeno, guddigaas oo isdiyaar garoobaan, baarlamaankii la keeno, haddana isdiyaariyaan shuruucdii iyo waxyaabihii loo ballansanaa ay diyaariyaan, waxay nagu qaadatay ilaa halsan inaysan doorasha ka dhicin gobollada koonfur galbeed Soomaaliya sida loo madalsanaa. Hase yeeshee, aan isleenahay sida guddiguba ay sheegeen December 19th inay doorashada dhacaysa sheegeen, ee guddigaasaha shaqada iskale inta badan.
Waa hagaag. Dhegeystayaasha, ayaan jeclaan lahaa marka inaan fursada siiyo dhegeysto jooga magaalada Baydhabood ku sugan tahayba wasiir ayaa khadka ku jira asna, bal soo dhowow aragti ahaan iyo su-aal iyo waxa aad rabtid inaad wasiirka kusoo kordhiso barnaamijka wicitaanka dhegeysta.
Aad aa u mahadsan tahay wasiirka. Magacaygu waa Daahir, waxaana kasoo hadlaya Baydhabo koonfur galbeed. Wasiirkayga waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal maadaama aan nahay shacabka ku nool degmada Baydhabo ama koonfur galbeed. Wasiir, waxa waaye lababa aan rabay inaan oo kalantaale inaan ku weydiiyo oo isdaba xigta. Tan ugu horreysa waxa waaye maxalda mudan in madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan, madaxweynihii hore ee koonfur galbeed, culayskii asaga haystay oo aga degay xilka miyaa dib u dhacteen? Culayskaas miyaa weli taagan? Mise macnaha dhanka farsamada, maadaama guddiga la dhaqanaa loo idmaday inay ayagana dhaqanaa ka shaqeeyaan doorashada madaxweynenimada, xirfad xuma ayaa hayso oo macnaha waqtiga jawaab ayuu ku noqday? Sidaa darteedii ayaa macnaha waqtiga loogu daray oo si mataqaanad loo macnaha loo tababaro shaqadii loo idmaday ama loo dhiibtay loogu tababaro oo doorashada madaxweynenimada siday u qabsoomi lahayd? Miyaa mise waxaa jira caqabado kale oo mataqaana aanan dadka fahamsaneyn? Waayo dadku waxay isla dhexmarayaan arrimo mataqaana oo dhowr ah oo mataqaana oo wax badan bay dhaliil iyo waxbay sheegayaan. Marka waxaan rabnay inaan naga jaahil baxsino awoodda madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo ragada ku baxay ayaa haysta dadkan, mise farsamo xumo dhankaas ayaa haysta?
Daray, waxaan rabaa isagoo mahadsan Daahir walaalkay Baydhabo ugula sugan su-aashiisa, haddaan si toosa u abaaro, wuxuu yiri culayskii madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan uu ku baxay miyaa haysto guddiga doorashooyinka ama doorashadaba ku hareereysan? Madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan markuu iscasilayay wuxuu afkiisa ka sheegay qodob aada u muhiim u ahaa oo dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya dhigahoodana aan ku cusbayno oo si toosa saxaafadda oga sheegay. Wuxuu yiri, madaxweynuhu waxaan oga tegayaa culayska weyn ee reer koonfur galbeed Soomaaliya saaran, gaar ahaana anigana i saaran, iima saamaxayo inaan u tartamo doorashadan 17th November dhacayso. Isagoona ku tilmaamay markuu hadlayay oo yiri, markii aan dareemay culayska siyaasadeed aniga iyo dowladda federaalka Soomaaliyeed inaga dhexeeyo, markaan darasay baan u arkay inaan meesha isaga tago. Iyo sidoo kale wuxuu tilmaamay, markii aan ogaaday in xildhibaanadii koonfur galbeed Soomaaliya oo sadii 3 sano ahayd oon soo wada shaqaynay, markii ay magaalada Buusha aadeen baan gartay buu yiri, inaanay rabin iyagu laftooda. Sidaasaan xilka isaga tegay. Taa markaa madaxweynaha cadeeyey. Madaxweynaha waxaan leeyahay xaq uu leeyahay, wixii uu arko inuu isaga tago isaga mudan. Ta kaloo labaad, guddiga doorashooyinka koonfur galbeed Soomaaliya qaybtii ugu horreysay oo 27 xubnood ahay, madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan oo aan xilkaba ka tegin bay casileen, sabab kastaba ha ku sheegeen. Hase yeeshee, 17 xubnood oo dambe oo la keenay ee la yiri idinkana sii daadihiya doorashada koonfur galbeed Soomaaliya, sida la sheegay ba tiro 2 jeer ama 3 jeer bay yiraahdeen noo saamixi mayso duruufaha jira qaarkood in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo. Waxaan rabaa inaan kusoo koobo keliya guddigaba ay sheegeen. Waxay sheegeen sababaha keenaya in doorashada mar walba dib ugu dhacda inay tahay dhinac farsamo. Waxay rabaan doorashadu inay noqoto doorasho hoolinka dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba ay joogjoog ahaadaan. Sidoo kalena waxay sheegeen in madaxda qaranka iyo beesha caalamka ee rabto inay kasoo qayb gasho maalinta doorashadu ay dhacayso duruufo badan oo ku xeeran oo dawaada siyaasiyiinaha aysan waqtigu saamaxaynin, waxay xeerinayaan doorashada si ay u noqoto doorasho caalami ah oo dadkoon, dadka Soomaaliyeed iyo caalamkuba ay goobjoog ku yihiin inay waqtiyada isu raadiyaan si ay iyaguba tilmaameen. Waxaan si isleeyahay waqtigaas ay isla eeganayaan biinilahu tacaala doorashada waa dhacay.
Waayahay, waad mahadsanta dhegeysta. Adigana soo koob su-aashaada kale si waqti aan u siino bulshada kale.
Aada u mahadsan tahay Wasiir Xasan. Su-aashiida kale waxa waaye wasiir, adigoo mudan waxaan rabay inaad mataqaana naga jaahil bixisid, waayo warxnatashiil fara badan ayaa jiro oo aniga aan lafta ahaantayda kula hadlaya aan qabo, taa iyadoo ah ciidamo mataqaana dowladda dhexe. Horta Soomaali baa leeyahay, koonfur galbeedna Soomaali baa leeyahay, waa xawaal sax taayada ciidamo qaran iyo mid oo maamul goboleed ha ahaadaan, kulli waa Soomaali waddanka ay leeyihiin. Madaxweynaha waddanka ugu sarreyna waa ognahay, waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Middaas aan ku weydin rabo waxay tahay, hore Baydhabo waxaa u joogay booliis ku filan amniga degmada Baydhabo, halka ay ka dhacayso ay tahay doorashada, iyo waxaa jiray xoogga dalka iyo military amisom u filan mataqaanaa dhanka sugidda amniga iyo doorashooyinka. Macnaha waxaa rabnay inaad naga jaahil bixisid waa maxaa macnaha dib u dhaca doorashada iyo isku soo beegay maxaa la dhahay mataqaanaa ciidamada la keenayo mataqaanaa ee koonfur galbeed ee maalin walbaba in kasoo degayaan ayaan waxaa rabnay anagoo shacabka ata arrinta ayadaa si fiican oo bayaan ah inaad mataqaanaa naga dadijisid aan macnaha si waxnoo cuntana aynu shig
haddaanan khaldanayn waa sax. ciidamo boliis ah oo wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay ka codsatay wasaaradda amniga federaalka soomaaliyeed baa jiray, iyadooda wasaaradda amniguna ay ku sheegtay laba qodobon inay ciidankaas ugu baahatay doorasha ka dhacayso magaalada Baydhabo. waxaa joogo ciidamo ku filan sidau walaalkayba sheegay amisom iyo militariga soomaaliyeed iyo boliiska soomaaliyeedintaba waa ay joogaan. hase yeeshee hay-adaha amnigu marka ay daraasaad amni samaynayaan waxyaabaha qaar toosa shacabka ulama wadaagayaan. marka wasiirka amniga oo maanta shirkii kulaha wasiirada warbixin uu dinaga siinaya wuxuu sheegay in culaysyo badan oo amniga ay jiraan nimankii gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaabna ay rabaan inay weeraro ka geystaan magaaladan iyagoo arqaladaynaya dowladnimada soomaaliyeed iyo tan koonfur galbeed soomaaliya doorashooyinkanba. wasiirku wuxuu sheegay marka iyagoo taa laga duulayo in ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa qaranka soomaaliyeed ee deegaankan ku suganba ay roondooyin howlo badan ku maqan yihiin si aan doorashadan loo arqaladaynin. haddaanu ogon lahay in ciidamo walaalaha iyagoo amisoma amnigeena ay nagala shaqeeyaan maxaan u diidanahay haddaanan dhinac kale ka eegaynin ciidan soomaaliyeed oo xaq u leh inay Baydhabana ka shaqeeyaan, Muqdishona ka shaqeeyaan, Garoweeyo Kismaayona ka shaqeeyaan, inay inta yimaadaan magaalada Baydhabo amniga ina kala shaqeeyaan, cadowga horan uga ula dagaalamaya inay ula dagaalamaan. maxaan ciidanka qaranka oo Baydhabo joogana ciidan qaran ugu aragnaa kan kaloo qaran oo Muqdisho laga keenana aan ugu jikala ugu yara daaray
waayahay. intiina haatan nagu soo biirtay waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aan ku eegeyno xaaladda doorasho ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya. waxaana marti igu ah wasiirka warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee sida ku meel gaarka weli usii shaqeynaya ugaas xasan cabdi maxamed. dhegeystayaashaan mar kale jeclaan lahaa inaan ku noqdo si aan waqtiga intiisa badan u siiyo. dhinaca dalka Jarmalka ayaan eegayaa Cali Macalin, soo dhowow bal aragti iyo su-aal waxaad qabtid nala wadaag.
su-aal baan qabaa horta aniga tahay ii dambeyso. su-aashaydana waxay tahay wasiirkan u qabaa wasiir markii saddexaad ayay doorashada dib u dhacday, waxaadna sheegtay in ciidamadan aan wax kale loogu talagelin ay arrintaas amniga ay wax ka sugayaan. sababahan isbiirsaday oo dib u dhac ah iyadoo hadda xildhibaanadii ay joogaan musharaxiintii shahaadooyinkooda la siiyey wax maanta caqabada hoo doorashada hortaagan aan la arkaynin ayaa waxaa muuqato fargelinta dowladda darteed inay dib ugu dhacayso doorashada. marka ciidankan culays saar musharaxiin qaar culays lagu saarayo qaarna lagu soo dhoweynayo ayaan u aragnaa annaga. marka arrintaas maxaad nooga shaafin kartaa in aysan ciidamadaas ahayn maxaa la yidhaahdaa ciidamo musharaxiin qaar dhibaato ku keeni kara oo amni dartiis ay tahay?
Cali Macalin, waa ku mahadcelinaya adoo Germany joogo inaad xogwaal ka tahay xaaladda dalka ka jirto. waxaan rabaa
Cali Macalin, dhowaan ayuu wadanka ka tegay Soomaaliya, hadda dhow ayuu ka tegay, weli raadkiisa kusii muuqda, siyaasadu wuu la socdaa.
waa aqaanaa Cali, waan inaan saaxiibanahay oon aad u aqaano xilligu Baydhabo joogana waan ogahay xilligu naga tagana aad baan u aqaanaa oon inaan saaxiibanahay. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo aragtidiisa. waxaan rabaa haddaan su-aashii saaxiibkay Cali aan si toosa u abaaro waxa weeye, horta waxa dadka Soomaaliyeed waxaa la rabaa cidda wax dooranayso inay ciidan tahay iyo inay xildhibaano tahay inay kala saaraan. waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed Soomaaliya inaan u sheego waxa wax dooranayo ee codka laga rabo, dadka koonfur galbeedna ay ka sugayaan inay madaxweyne barakeysan u keenaan, ummadda Soomaaliyeed oo kalena ay ka sugayaan in madaxweyne ay usoo doortaan waa xildhibaanada koonfur galbeed Soomaaliya. ciidamada Soomaaliyeed qeybahooda kala duwan, kuwa koonfur galbeed iyo kuwa qaranka Soomaaliyeed, kuwa magaalada Baydhabo ku sugan iyo kuwa hadda koonfur galbeed ay ka dalbatay si ay u caawiyaan ee magaalada Baydhabo yimid, intuba shaqadoodu waxay tahay inay amniga magaalada Baydhabo oo wanaagsan si aysan dhibaata u gaarin ay u wada ilaaliyaan dhammaantoodba. kuwii horay u joogay ee ciidamada qaranka ahaa iyo kuwa yimid intuba wax ma dooranayaan. waxaan rabaa inaan dadkeena u ballanqaadoon una sheego xogogaalnimadayda, waxa wax dooranayo waa xildhibaanadaas musharaxiinta lixda xubnooda oo shahaadooyinka qaatana cidda ay codka ka rabaan ma aha ciidanka qaranka Soomaaliyeena, waa xildhibaanadaas. marka waxaan caddaynayaa inaanay wax dhibaata ku keenaynin ciidan baa jooga magaaladan kuwa joogo iyo kuwa imanaya oo magaaladan jooga intuba ay amnigaas keliya ay shacabkaas kala shaqeynayaan. Zaaray
Cali Macalin, kuma ku anfacday suu kugu jawaabo wasiirka?
Waay anfacday, balse arrinta oo dib u dhac maxaa keenay iyo ciidamadan maxaa isku soo beegay? Dib u dhacse muxuu yahay sababta markii saddexaad ayadoon xildhibaan maqanayn, ayadoo maxaa la yidhaahdaa musharaxiintii ay dhan yihiin, ayadoo ay guddigii doorashada ay diyaar yihiin, in marka ay doorashadii mar saddexaad ay dib u dhacdo, sababtaas wasiirka muxuu nooga shaafin karaa hoggaanimadiisa?
Si kooban baan rabaa inaan ooga jawaabo. Aliyow, adduunyada doorasho dib u dhacday magaalada Baydhabo keliya ma aha doorashadii 2016. Soomaaliya guud ahaanba ka dhacaysay xilligay umad laneed iyo xilligay dhacday waan wada ognahay. Waxa wax dooranayo waa xildhibaano guddi baa loo saaray, guddiga qabanqaabada ama guddiga doorashooyinka qabanqaabada Koonfur Galbeed Soomaaliya la yiri. Iyagaasaan u daynaynaa wax dhibaata ama breshara oo lagu hayo guddigaas oo iyaguna ay caalamka iyo Soomaalida u sheegeen ma laha. Waxaan san rajaynaynaa waa doorashadii koowaad oo xildhibaano reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ay madaxweynaha deegaankan xukumaya ay soo doortaan. Waa la kufayaa, waa la dhacayaa. Waxaan sakirayaa ilaahay idinkinay doorasha ka dhacayso, madaxweyne barakeysan uu soo bixi doono.
Waayahay Cabdisitaar, ayaan u gudbayaa dhinaca magaalada Nairobi. Cabdisitaar, soo dhawow.
Horta marka ugu horeyso waaska saaxiibkay waa salaamaya. Marka xigta, doorashada waqtigeeda maaragtay la bedelay oo 19 bishan laga dhigay marka laga reebo, maadaama uu maaragtay wasiir keliya uusan ahayn oo uu ka tirsan yahay golaha wakiilada Koonfur Galbeed, codka shacabka iyo codsiga maanta aan maqlaynay oo soo dhacay oo ahaa in ciidamada magaalada Baydhabo la keenay laga elso ay ugu horeeyeen ururada haweenka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maanta magaalada Baydhabo ay shir jiraayid ku qabteen shalana xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ee kasoo jeeda Koonfur Galbeed oo ku nool maaragtay goobjoog ka ah doorashada Koonfur Galbeed jooga magaalada Baydhabo ay intay shir jiraayid qabteen oo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Aadan Madoobe ugu horeeyo ay dhaheen ciidamadan xal celsho codsiga shacabka maadaama wasiirku uu yahay
soo koob waa yahay marka codsiga shacabku ma maqlaysaan
diyaar ma u yihiin inay ka jawaabaan?
Way maxaad ku jawaabaysaa wasiir?
Cabdisitaar, waa umaad celinayaa walaalkay oo Nairobi naga soo wacay oo hadalladiisana ay ahaayeen guud ahaanba ciidamadan Baydhabo la keenay shacabka codsigiisa ma ka jawaabaysaan? Waxaan rabaa haddaan u ogol lahay in walaalaha iyaga Afrikaanku ay nagala shaqeeyaan gobol walbo iyo degmo walbo ay nagala shaqeeyaan, in shabaab dalkan aan ka xurayna haddaan u ogolaanay sabab ciidan Soomaaliyeed kuwa halkan jooga oo qaranka aana qaran inay ciidan qaran yihiin aan u qarayno, kuwa kale ee qaran oo goobaha ammaan darida laga soo sheega la geynayana aan u oranayno ciidan Soomaaliyeed maaha iima muuqata. Marka ciidanka Soomaaliyeed hadday Baydhabo joogaan, hadday Xamar joogaan, iyo hadday Kismaayo iyo Boosaaso joogaan, waa ciidan Soomaaliyeed. Meeshay amni xumi kasoo yeerto laga codsadana waa ay tegayaan. Ila maaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed in la siyaasadeeyo loona arko inaanay ahayn ciidan qaran Soomaaliyeed.
Mudane xildhibaan Siidow, soo dhawow. Waxaa jeclaan lahayd inaad intaas ku darto.
Xildhibaan Siidow, aadan abaadir ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee baarlamaanka 9aad. Wasiirka iyo adiga iyo saaxiibada qadka ku jira dhammaan waa idin salaamaya.
Waad mahadsantahay xildhibaan.
Waxaan rabay wasiirka inaan weydiiyo xoogaa lagu yahay Baydhabo ma aha doorashadii ugu horreysa oo ka dhacda 2014 waxaa lasoo doortay oo Baydhabo lagu doortay Shariif Xasan Sheekh Aadan oo hadda xilka ka degay oo muddadiisu sii dhamaatay. Xilligaas iyo haddeer Baydhabo labay kala tahay. Xilligaasu wax maamulo horreeyey iyo wax ka jiray Baydhabo ma jirin. Laba gruub ayaa la ishaystay, saddex iyo lix la yidhaahdo. Intuna waa la iswada haystay fuqdadii iyo balaayadii iyo dhibtii iyo shidadii ka jirtay Baydhabo. Markhaatiya laga wada yahay sidaasoo ay tahay looma baahan hal askari inuu ka yimaado dowladda federaalka. Maanta oo 4 dowlad ahayd oo ciidankeedii u dhisan yahay nidaamkeedii haysato oo isaga shalay isaga waxba ma ahayna maanta wasiira joogo iyo in badan oo la mid ah baarlamaan u dhisan yahay, sababta loo baahday in ciidan Muqdisho laga keeno oo Baydhabo la keeno waxa loogu baahday waxaa laga sugayaa wasiirka.
Waayahay
80 kulliyaad oo xildhibaan federaal oo labada aqal ah. 80-kaas la doortay أفر سدية تنادو كاي أو مشارحينا أو وحويدي أي جوغي واي الدنيا وصولها هيدا اللي يبقى هو ما أنتوا برمان جرا وصولسكا الله بعضين إذا لكيانو وتشدوا ووين بلقينا يهي وليسال بلغونا معها هول عادية معها سكوريد معها wax allaahu wixii mushaakil ka yimaadana inta uu sheegayo dalbatay ciidankaas ayaa masuuliyadeeda qaadaysa
daray waa mahsan tahay walaalkay xiliban siido oo baynaba igu sugan wa salaamaya marka ugu horeeyso marka labaad waxaan rabaa walaalahayga soo hadlayo dhanba waxay qirayaan in ciidan qaran Soomaaliyeed magaalada baynaba uu sugan yahay hadii ay ogol yihiin in ciidan military Soomaaliyeed iyo British Soomaaliyeed oo qaran uu magaaladan ku sugan yahay awaamirta amniga iyo kala qaadidooda iyo keeridooda inta badan hay'adaha amniga iskale waxaan rabaa dadka musharaxiinta iyo aragtida shacabka laba inuu kala qaadeena daray dadka musharaxiinta waa musharaxiin xildoona oo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya uu tartamayo si ay xilkaas gaaraan waxa laalihii wixii in dadweyne iyo waxa laalihii wixii aragti wanaagsan ay intaba way isku tarayaan si ay kursigaas u gaaraan dadka shacabka ah iyana waxay isku khaldayaan ciidanka Soomaaliyeed ee baydhabo joogo ee General Ibrahim Yarow oo hoggaamiyo militaryga Soomaaliyeed ee qaybta lixdanaad iyo ciidanka Booliska Soomaaliyeed ee baydhabo joogo ee General Mahad uu hoggaamiyo haday uu ogol yihiin inay ciidan qaran yihiin oo ay baydhabo joogaan oo cadawga la dagaalamayaan ay amniga sugayaan kan ciidanka Soomaaliyeed oo wiilka Soomaaliyeed ee Muqdisho joogo inuu ciidan qaran yahay oo Soomaaliya inuu ogolaan wey dadkiina wax ku qaldin ciidanka Soomaaliyeed General Ibrahim wuxuu xukumaa gobollada Shabeellada oo Sabaay iyo Boqol Koonfur Galbeed taliska dirtiriga Soomaaliyeed jooga ciidanka General Ibrahim baydhabo uu ka tagayaa wuxuu tagayaa Shabeellada hoose wuxuu tagayaa Xamar wuxuu imaanayaa baydhabo ciidanka Booliska Soomaaliyeed qaybta Koonfur Galbeed ee General Mahad uu hoggaamiyo Shabeellada hoose marka iyo waxay tagayaan Barawe baydhabo haddana ku soo laabanaya dadkeenu haddaysan dowladnimada ayagu u hiilanin meelaha dowladnimada haddaanan hareer istaagin yaanan u bedelan ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee qabiil yihiin marka waxaan rabaa dadkeenu hadday ogol yihiin generaalada inta jooga qaranka Soomaaliyeed
inay
generaalada Soomaaliyeed yihiin wiilasha Soomaaliyeed oo kalena ha u ogolaadeen ciidan qaran Soomaaliyeed inay yihiin
adiga iyo martida waa salaamaya Zahra magacaygu waa Bilo waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo wasiirka su-aashaas oo ah sida aan la socno 2014 waxaa doorasho iyo dowlad laga sameeyey Koonfur Galbeed waxaa jirtay dowlad ku timid rabitaanka shacabka oo ay soo doorteen dadkii oo raali laga wada ahaa waxaa meeshaasi ka dhacay afgembi ama juujuub rabitaanka shacabka lagu sameeyey haddana waxaa muuqata in wadadii iyo mid kasii daran lasii maraayo oo dadkii la afduubay oo rabitaankii shacabka la diiday marka wasiirka waxaa rabaa haddiiba meeshaasi mar walba laga dhisaayo waxaana shacabka dan u ahayn shacabkana aan raalli ka ahayn yay rabaan inay xukumaan
su-aal aada u fiican waa tahay maxaad ugu jawaabled wasiir dhegeystahaas
daray waa su-aal aada u wanaagsan walaalkay cabdulla tubey oo maraykanka nagala soo xiriiray waa u mahadcelinaya waxaan rabaa haddii isagoo maraykanka joogo uu leeyahay waxa baydhaba ka dhacayo xogogaal baan u ahay anigana iyo ogolaado dowladaha uu sheegayo markii lasoo dhisay dadka joogay xogogaalkana ka ah una shaqeeya reer Koonfur Galbeed haddana taagan baan ahay waxaan rabaa rabitaanka shacabka marka la leeyahay iyo rabitaanka siyaasiyiinta aan kala saaro siyaasiyiintu markay kursidoon yihiin waxay dhufays ka dhigtaan sideedaba siyaasiyiinta Soomaaliyeed shacabka isa soo hordhigaan iyagoo oranaya rabitaanka shacabka ha lagu shaqeeyo markay kuraasta ay u socdaan fariistaanna shacabka iska dhiganayaan meel ay uga tagayaan lama yaqaan marka rabitaanka shacabku waxa weeye reer Koonfur Galbeed shacabkooda waxay rabaan in dowladnimo ay helaan waa holeen 4 sano lasoo dhaafay madaxweyne Sharif Xasan baa waddankan madaxweyne ka ahaa aragtidii kala duwanaanshaha fikriga ahayd 2014 wixii ka horreeyey jirtana reer Koonfur Galbeed way ka heshiiyeen dowlad bay dhisteen waxayna dareensiiyeen dadka reer Koonfur Galbeed inay wax samaysan karaan waxna isku qabsan karaan marka dambena ay talada wadaagi karaan midda hadda taagan way ka wanaagsan tahay sii hore waxa uu cadduuranayo waa xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya maaha shacab 49 xildhibaan baa gaaray wax dooranayso iyagaasaa masiirka ummadda Soomaaliyeed ee reer Koonfur Galbeed gacantoodii ku jira halka ay wax dhigaan iyo cidda ay soo doortaan bay reer Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhanba ay u marxabayn doonaan xildhibaanadana doorkooda aan siino
way aad baad u mahadsantay wasiir gudahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waa naga intaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono aniga iyo martida iyo sidoo kale wasiirka warfaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed Ugaas Xasan Cabdi Maxamed intaasi ayaan idinkaga sii tageynaa waxaana gudahaan u mahadcelinayaa ka qayb qaatayaasha iyo wasiirka barnaamijka igala qayb galay tereyo kulanti dambana nabadgelyo.
aad iyo aad ba mahadsantahay sahra cabdixamed oo nala socodsiin si barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Waxay noo soo socdaa barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo axmed faarax cali daajaa. hase yeeshee inu ka hormarno magaalada jigjiga. magaalada jigjiga ee caasimada ismaamulka soomaalida waxaa maanta dib ugu laabtay hogaamiyaha jabhadda onlf kadib tobaneeyo sano oo jabhaddiisu ay la dagaalamaysay xukuumadda etoobiya. wafdiga admiraal maxamed cumar cusmaan iyo hogaanka jabhadda onlf ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada, waxaana ay ka qayb galeen subax weyn oo ka dhacay garoonku yaala magaalada jigjiga. cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa soo noqoshada onlf ka wareystay afhayeenka ururkaasi cadaani hirmooge oo ku sugan magaalada jigjiga.
maanta waa maalin taariikhi oo 2 December, waa jigjiga iyo garoon kubadda cagta, waftiga jabhadda iyo waftiga dowladda federaalka ya iyo tii ismaamulka soomaalida haddayna soo gaareen. anigu waftiga kasoo horreeyay baan ahay. meesha taariikh weyn baa ka dhacaysa maanta.
waan gartay. marka waftiga yaa ka mid a haddaa tilmaanto cidda la socota?
waxaa ka mid a guddoomiyaha jabhadda admiraal maxamed cumar cusmaan, xoghayaha guud cabdiraxmaan mahdi, guddiga fulinta madaxweyne mustafa cumar, golaha wasiirada, baarlamaanka ismaamulka, baarlamaanka federaalka, dalka kenya oo gaanaha iyo senator yuusuf xaaji uu kamid yahay, gobernarka garissa cali qorane uu kamid yahay, xildhibaanka kamakuuji yuusuf xasan, iyo ambassador maxamed cabdi oo ah qaabilsanaha unka arrimaha qaxootiga geeska africa. marka wafdi ballaaran baa jooga oo soomaali kala duwana
waan gartay
dariska ka socda jooga. waxaa jooga xildhibaan axmed xaashi xirkayoome oo ah xildhibaan senator ka tirsan baarlamaanka soomaaliya, wufuud culus baa jooga.
waan gartay. marka in ka nimaadna wufuuddaa ka kala yimi ee kenya iyo soomaaliya goobaha tilmaantay, xubnaha hogaanka o n l f ee maanta jigjiga jooga amaba imi? dabcan dee horeynu u ogeyno waxay yimi ciidamadii baa hore usoo galay. xubnaha hadda hogaanka ee imi waa tira intee leegyaga?
hadda hogaankii jabhadda intii badneed golihii dhexe, guddigii fulinta, guddoonkii, kaadirkii, intii badneed way soo galeen. furuuci dibadda ku maqan way jirtaan, laakiin badankoodu way joogaan dalka. wax kusoo qulqulaya wax jooga weeye.
waagaag waxaad tilmaantay inaad garoonka kubadda cagta joogto, ma isku soo baxyo soo dhoweyn baa goobtaa ka socota? maxay tahay ujeeddada loo joogaa?
dad kumanaan baa jooga, 10,000, 30,000, 40,000 dad lagu qiyaasa jooga. marka aad bay u badan yihiin. isusoo bax baa jira. gobollada deriska laga yimid, jarar iyo city iyo erar iyo faafan waxaa laga yimid magaalada jigjiga oo ilaa 700 oo kun ku maatahay. marka sawaxan iyo calan iyo dhaanto iyo ciyaar iyo heeso un weeye maanta.
waan gartay. marka laga yimaado hadda xafladda aad tilmaantay ee soo dhoweynta, dabcan qorshuhu muxuu yahay iminka kadib? onlf gudaha kusoo xarootay, dabcan hogaankii baa yimi hore, waxa uu yimi ciidamadii. muxuu hadda qorshuhu yahay? ma gobolladaa tegaysaan, ma magaalada tegaysaan? muxuu yahay qorshuhu?
gobollada horta waa la tegi, dhammaan 11 gobol waa la booqan. xafiisyadii 11 gobol iyo 92 degmo oo deegaan ka kooban yahay, xafiisyadoodii waa la furi. shirweyne soomaaliyeed oo shirweynaha midaynta leh waan qabanaynaa. allahu mustacaan isbahaysiga aan ka mid nahay ee b f d ee oromada iyo dambeellaha iyo binishaangolka sidaamada iyo annaga kulankalaan leenahay, isbahaysi soomaaliyeedna waa diyaarinaynaa. dowladda federaalka wadahadal baan gelaynaa, dowladda kiliska wadahadal baan gelaynaa, arrimaha dhaqaalaha, arrimaha amniga iyo siyaasaddaba ku saabsan. marka wadahadalkii runta hadduu bilaabmahaya.
waan gartay. ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, dabcan ciidamadii iyo hoggaankiiba waxaad ku soo xarateen gudaha magaalada, dabcan jigjiga timaadeen, etoobiyaad haatan ku sugan tihiin, muddaad dagaalamayseen ood halgan ku jirteen ood bannaanka aad joogteen, ma la odhan karaa onlf hadafkay lahayd hadda waa soo afjarmay oo wixii waad gaadheen?
maya, onlf waxay gashay heshiis nabadeed oo halgankeedii iyo mabaadideedii si nabada ugu sii halgamayso. waxa dagaalka ku sallifay wuxuu ahaa mabaadida onlf lama sheegi karo, nabada looma soo bandhigi karo, looma halgami karo, xuquuqdaada uma doodi kartid, dadkaaga uma doodi kartid. taasaa dagaalka keentay. haddii la ogol yahay in loo doodo waan doodi karaa, taasaana ka cod dheer, xabadda kana xoog badan. marka onlf halgankii xoreynta iyo midaynta iyo difaaca xuquuqda siyaasiga ee dadka soomaalida way sii wadaysaa, si nabada usii wadaysaa.
marka taa macnaheedu waxa weeyaan xabaddii unbaad joojiseen, laakiinse hadafkiini iyo halgankii waad sii wadaysaan?
saa weeye. waxaa kaloo jira dowladdeeni waxay ogoshahay wax walba in laga wada hadlo, xuquuqda dadka soomaalida, xuquuqda ayakatalinta, qaybti inay dadka Soomaalidu xor u noqdaan guriyahooda, inay isu taliyaan, inay dhaqankooda iyo diintooda madax bannaanadaan, wax badan bay ogashahay oo markii hore loo diidanaa oo qoriga sababtan wadana ka mid ahayd. Marka haddana wadahadal qoto dheer baan wada gelaynaa dowladdan oo isleenahay miro fiican baa ka soo baxaya saansaantii mirahaasina ay muuqdaan. Aad baa umahadsantiin.
Aad iyo aad umahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo wareysanayay afhayeenka ururka ONLEF Cadaani Hirmoog oo ku sugan magaalada Jigjiga, ugana warramayay in hoggaankii sare ONLEF uu maanta gaaray magaaladaasi. Jigjiga laga dhageysanayna waa VOA Washington.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxay noo haya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, malahayga inaan ka badbaadinayo la iguma eedayn karo haddaan ku doodo maansadii wanaagsanayd ee Soomaalida lagu kuuni jiray inay sii wis leedahay, taasina siday iga tahay waxa laga saari karaa guud ahaan dhaqankii ay ku bilaali jirtay oo wax badani iska beddeleen, gaar ahaanna afkii oo baryahan dan looga baxay. Sideedana markuu ku yaraado ee qabku uu qofka gabaabsi ku noqdo wuu isnacaa, wax walba oo uu isagu leeyahay ayaa la xumaada, markaas buu u jircaa shisheeyaha iyo kolba wixii ay ka rabaan. Habdhaqankooda inuu isu yeelo isuna ekaysiiyo ayuu ku dadaalaa. Afafka ay iyagu ku hadlaan ayaa la weynaada, waxaana ka dhaadhacda in kiisa laga fiican yahay. Bulsho weynta qudheedo waxbana qofkaa kama duwana oo sidiisa ayay isula yaraataa markii ay wadaar ahaan u ogolaato inay u jabtay ciddii uu loolanku ka dhexayn jiray. Markaas oo kalena waa marka bulsho heblo lagu malayn karo inay qabto cudurka nafnacaybka ee cilmiga nafta ku faahfaahsan afka Ingiriiskana self hatred loogu yeero. Filim aya Soomaalidu inay heerkaa gaadhay, inkastoo ruuxii maanta u fiirsadaa uu dareemi karo astaamo muujinaya in tartiib tartiib ay uga xiisa dhacayso afkeeda oo waxyaabaha isku xira ugu weynaa tiirarka dhaqankeeda midka ugu adagna jeer lagu tilmaami jiray. haddii kolka aan nafnacayb jirin, maxaa kalood ku macnayn kartaa dukaanka ninka Soomaaliyeed leeyahay oo Soomaali kalihii ay wax ka iibsato in magaca shisheeye loo bixiyo dabadeedna hortiisa lagu dhajiyo? maxaa kalood ku macnayn kartaa dugsiga ay macallimiinta Soomaaliyeed furteen ee halgamayaashii iyo maansayahanadii ummadooda intay ugu magaca dadeed ahaayeen u quuri waayey dabadeedna kuwa shisheeye ku magacaabay? maxaa kalood ku macnayn kartaa wiilka iyo gabadha reerka u dhasha oo magacyada shisheeye loo bixinayo intii loo bixin lahaa kuwa Soomaaliyeed oo macnahooda la garanayo sida suuban, samawada, sharma arke, kaaha, guuleed iyo kuwa la midka ah ee markay u yeerayso caruurta ayeydood ay kari karayso? midda kale, Soomaalidu magaca hore ayay isugu yeeri jirtay haddii ay ka soo hadhana ina hebel ayaa la oran jiray abuu hebel halkee buu inaga soo galay? in la isu bixiyo hebel aabihiis maxaa loogu baahday? allah u naxariistee, cismaan yuusuf ayaa arrintaa oo kale u soo joogay mar ay kulmeen nin jecel inuu soomaalinimadiisii ka tago iskuna daro dad kale oo marnaba aanu ku milmi doonin. markaas buu ku yidhi, wax cirkaa madow kuu jiraad u cirba taagleyne, adoo culay jirkaa u eg yahay yaad carabis moodaaye caaq baa tahaye dhalashadaa wacad kugu yaal. ku dhawaad 100 guud muddo hadda laga joogo qab dhammaystiran ayaa Soomaalida lagu yaqiin, inkastoo dalkeeda uu gumaysigii ka wada talinayay iyada oo maamulka geyigeeda laga haysto ayay haddana ku dhaadan jirtay afkeeda iyo suugaanta uu xambaarsan yahay ee ay sida weyn u jeclayd. waxaad ku garataa halgankii gobonimada dhallinyaradii u kacday ee 1903-kii SYL aasaastay siduu afkoodu ula weynaa markii axdigii ay dhigteen ay ku dareen qodob si gaara ay qorista af Soomaaliga ugu xusayaan meelmarintiisana ay isaga xil saarayaan. Qabay lahaayeen waa isaga dhallinyaradii 1994-kii dhidibada u aastay goosanka af Soomaaliga oo ahaa ururkii ugu horeeyey ee daryeelka afka loo abuuray. Jacaylkii ay afkooda u hayeen dartiis waxay ahaayeen dhallinyaradii isku dayi jirtay magacyadoodii afka carabiga ka soo jeeday inay u rogaan af Soomaali baraxda. Taasina waxaa tusaale u noqon kara tallaabo uu qaaday nin la oran jiray Cabdilcasiis Nuur Xirsi, oo wixii ka dambeeyey 1906-kii noqday siyaasi caan ah xukuumadihii Soomaaliya soo maray qaarkoodna meelo sarsare ka gaaray. Cabdilcasiis oo ururkaas goosanka af Soomaaliga la baxay xubinka ahaa amaba waday la ahaa ayna caddahay qabkiisii Soomaalinimo inuu aada u sarreeyey ayay la ahaatay inuu magaca iska bedelo. Soo wuxuu isu bixiyey magac Soomaali saddexan oo macno ahaan lamida kiisii hore ee markii loo waqlalayay afka carbeed looga soo amaahday. Markaas buu saaxiibadii iyo intii tiqiin oo idilba wuxuu ka duraantay maantaa kadib ciddii u yeeraysaa inay ugu yeerto bidawaaq iftiin qardaas. Ummad waliba afka ay ku hadasho waxay ku magacowdaa afka hooyo, maxaa yeelay meel la joogaba iyada ayuu ilmuhu ka maqlaa erayada ugu horeeya ee uu ku hadaaqo. Iyada ayuu magacyada walxaha ka bartaa, kii uu ku dhawaaqi kari waayana intay u saxdo ayay sidaa aha oranay sidaas dheh ku oran jirtay. Hase ahaatee, hooyada Soomaaliya sideedii hore ma aha. Nasiib darro, maanta af Soomaaligu uguma jiro waxyaabaha in canugeedu barto ay ku dadaasho. Laakiinse taa qudheeda looma wada sinee, waxaa sida laleeyahay u badan dagaaladii sokeeye kadib hooyooyinka caro edag u dalaabay ee Yurub iyo Ameerika isa sii taagay, dabadeedna ku dhalay kuna dhaqday. Waxaa la yidhi caruurtooda inay af Soomaali kula hadlaan way ka hawoodaan. Waxaa la yidhi in badan oo iyaga ahi waxay ku faanaan inaan ilmahooda af Soomaaliga waxba ka aqoon. Waxaa la yidhi waxay door bidaan caruurta inay kula sheekaystaan afka looga hadlo kolba dalka shisheeye ee ay degan yihiin. Taasise waa haddii hooyada qudheedu ay afkaa wax ka taqaan. Ma haddii aysan wax ka aqoonba, markaas iyada iyo ilmaheedu way iska wada joogaan mooye isma afgartaan, si hoose uma sheekaystaan, kalgacalka ka dhexeeyaana ma sii ridnaado. Bidda ahaan, waalidka Soomaaliyeed wuxuu jecel yahay in warasadu ay baari u noqoto. Ilaahu caasi ha naga beerin ayay ku ducaystaan. Taasina waxay suroobi kartaa oo keliya marka ay labadu isku dhaqan yihiin, marka ay ku wada hadlaan af Soomaaliga oo ah midka dhaqanka xambaarsan ee laga baran karo. Goor hore oo weli ay dhallaan yihiin ayay Soomaalidu caruurta waxay ku anqarisaa inay waalidkood u dhagan ugulaadaan in aysan hadal ku soo celin, marnaba inaysan maya ku oran wax walba oo ay haystaan inay u huraan iyaga oo aan ka murminna ku dhaqaaqaan meel alla meeshii ay farta ugu fiiqaan. Hase ahaatee, talooyinka caynkaas looma sheego caruuraha ku barbaara dalalka galbeedka ee Soomaalida badani ay u darowday. Waxaa kuwaa loo sheegaa iyaga iyo waalidku inay siman yihiin, in aanay xaq gaara ku lahayn, inaysan dow u lahayn inay soo farageliyaan qof ahaan go'aamada caruurta u goonida ah ee guurka iyo fariinku ay ka midka yihiin. In qof waliba uu hantidiisa isagu leeyahay hadday saboolaan iyo hadday gaboobaanba in daryeelkooda aan warasada xil ka saarayn hawshaasina ay tahay mid dowladaha u taal. Dulucdu waxay tahay hooyada Soomaaliyeed ee caruur baahi ah rajo ka qabtaa waa inay af Soomaali kula hadashaa. Intaas keliyana maahe, waa inay u qurxisaa uguna celcelisaa suugaanta maahmaahda leh, gabayada leh, sheekooyinka leh ee waalidka oo caasi lagu noqdo lagu ceebaynayo baarinimadana lagu ammaanayo. Haddii ay sidaas yeeli weydo oo dhaqankii ay waalidkeed ka dhaxashay ay caruurteeda kala hawooto amaba ay u gudbin weydo, cidna yaanay ku eedayn haddii maalin maalmaha ka mida uu waa ku baryo markii iyada iyo iyagu ay isa seegaan gurigii buuxi jirayna ay kaligeed ku soo hadho inta looga wada dhaqaaqo dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka yeydu maanta halka haynoo jooga waa inaan toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebadno.
aad iyo aad buu mahadsanyay axmed faarax cali daaja oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka idaalka dhegeysanayseenna waa v o washington. haatanna dhinacii heesaha
waa dabka maa ku dhaca maxamedow dhammaantiinba dhegeystayaal dhegeysa haboon.
fanaanka Saalim Siciid Saalim iyo heesta dabka maan ku dhaca iyadaan idinkaga tegaynaa caawa intaynu beri mar kale kulmi doono. Anigoo Maxamed Cabdi Cabdixakiim Maxamuud Shurwaac iyo Bashiir Abikaro idin la sidaas iyo fiid wanaagsan.
Dab ka maan ku dhaca, se waan Dabciga ma doormay dadaalkay ma diiday.